Salam Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqram mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm Pekva səsi ilə yayımlanır Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Yabavişin dövründə dünya mediasının diqqətini Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına yönətməyə çalışmış təşkilatının əməkdaşı niyə istintaqa cəlb edildi? Sovet quruluşunu romanlarında sərt tənqid edən xalq yazısı Mövlüt Süleymanlı indi cəmiyyətin ən ağırlı problemləri haqqında nə düşünür?
Korrupsiya da var, seçimin düzgün olunmaması da var, iş yerləri, təyinat məsələlərində, təhsilimizdə ciddi problemlər var.
Və Azərbaycan London Olimpiadasına necə hazırlaşır? Bunlar haqqında qarşıdakı yarım saat ərzində danışacaq. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır. Buyurun.
Çox sağ ol Rövşən. Rusiyada Putin'a qarşı planlaşdırılan etiraz aksiyası öncəsi müxalifət liderlərinin evlərində axtarış aparılıb, özləri isə polisə çağırılıblar. Moskvada polis Boris Nemtsov, İlya Yaşin, Kseniya Sobchak, Sergey Udaltsov, Aleksandr Navalny və başqa 5 nəfərin evində axtarış aparıb, bir sıra müxalifət liderləri isə sabah miting günü polisə çağırılıb. Hüquq müdafiəsi Lev Panomarev bildirib ki, bu reydlərin müxalifətin iyunun 12-sinə planlaşdırılan etiraz mitingini pozmaq üçün təşkil olunduğuna şübhə eləmirlər. Rusiya Federal İstintaq Komitəsi isə bəyan edib ki, axtarışlar mayın 6-sında keçirilən və polislə toqquşmalara səbəb olan mitingin istintaqı ilə bağlıdır. Azərbaycan ordusunun 2 zabiti minaya düşüb. Müdafiə Nazirinin yaydığı xəbərə görə hadisə iyunun 10-da Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində Göranboy istiqamətində qeydə alınıb, zabitlərdən birinin ayağı, digərinin isə qolu amputasiya olunub. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, Kürd aşqınlarından zərər çəkənlərin etiraz aksiyasında fəallıq göstərənlərdən biri Sabirabad rayonu sakini İlham Əmrəslanov saxlanarkən üstündən silah tapılıb. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı.
Sabirabad rayonunun Əskərbəyli kənd sakini İlham Əmrəslanov saxlanarkən üstünə Makarov markalı tapança, 7 ədəd patron və patron darağı götürülüb. Daha sonra onun evinə baxış keçirilib və evindən əlavə patronlar tapılıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov deyib. İlham Əmrəslanov iyunun 8-də saxlanılıb və barəsində məhkəmə qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O qanunsuz silah saxlamaqda ittiham edilir. İlham Əmrəslanov ötən həftə Kürd aşqınları ilə bağlı icra başçısı ilə görüşən onlarla kənd sakinindən biridir. Həmin sakinlər sonradan prezident administrasiyasına yürüş etmək istəyirdilər. Ehsan Zahidov isə İlham Əmrəslanovun fəal vətəndaş mövqeyi nümayiş etdirdiyinə görə həbs edilməsi haqda yaxınlarının iddialarını rədd edir.
2 dəfə də əvvəllər məhkum olunub, 1 dəfə fəraliliyi ilə məhkum olunub, 1 dəfə də dələduzluqla.
İlham Əmrəslanovun qardaşı Xəlil Əmrəslanov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, qardaşı fəraliliyi etməyib və buna görə heç vaxtda məhkum olunmayıb. Amma bunu da deyir ki, qardaşı dələduzluqda bir dəfə ittiham olunub və buna görə şərti cəza alıb. Xəlil Əmrəslanov qardaşının üstündən silah tapılması haqqında məlumatı isə yalan adlandırıb.
Şahnaz bəylər qızı. Xəbərlər davam edir. Tbilisi məhkəməsi milyarder müxalifət lideri Bidzina İvanişvilini $77 million cərimə eləyib. Bugün məhkəmə onu seçicilərə havayı peyk antenləri paylamaqla seçki qanunvericiliyini pozmaqda və səsləri satın almağa cəhd eləməkdə günahkar bilib. İvanişvilinin vəkilləri isə az öncə qərarın siyasi motivli olduğunu və apellyasiya şikayəti verəcəklərini bildirirlər. İvanişvilinin Gürcü Arzusu hərəkatı bu ilin oktyabrında keçiriləcək parlament seçkilərində hakim partiyaya rəqib olmağa hazırlaşır. Milyarder özü isə gələn il prezident seçkisində iştirak eləmək niyyətindədir. Bugün Hüsnü Mübarəkin saxlandığı Qahirədəki Tora həbsxanasından bildiriblər ki, Misrin devrilmiş prezidentinin ürəyi diyanı və elektroşokla müdaxilədən sonra yenidən döyünməyə başlayıb. 84 yaşlı Hüsnü Mübarək iyunun 2-sində ömürlü həbs cəzası alıb, o 2011-ci ildəki etirazlar zamanı dinc insanlara atəş açmağa əmr verməkdə günahkar bilinib. Avropa Birliyinin İspaniyadakı banklara 100 milyard avroluq yardım paketini açıqlamasından sonra Avropa və dünya birjalarında səhmlərin qiymətləri artıb, avro dollara nisbətən bir qədər bahalaşıb. Dnepropetrovskda az öncə tramvayda baş verən partlayışda 9 nəfər yaralanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, partlayış sərnişinlərdən birinin barıtla ehtiyatsız davranması yüzündən baş verib və terror hadisəsi deyil. Polşa və Ukraynada keçirilən futbolcu Avropa çempionatında isə bugün D qrupunun növbəti oyunları keçiriləcək. Donetskda Fransa İngiltərə ilə, Kiyevdə isə Ukrayna İsveçlə qarşılaşacaqlar. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Eurovision ərəfəsində müxalifət mətbuatında bir mövzu dövr eləyirdi. Deyilirdi ki, müsabiqə bitən kimi müsabiqədən istifadə edib dünya mediasının Azərbaycandakı insan haqlarının pozulmasına diqqətini yönəltməyə çalışanlara bu məqsədlə etiraz aksiyaları keçirməyə cəhd edənlərə qarşı təqiblər olacaq. Amma Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bunları şayə adlandırmış və təkzib eləmişdi. İndi müxalifət iddia edir ki, onların ehtiyat elədiyi proses başlanır. Əsas kimi də RATI, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi Təşkilatının əməkdaşının istintaqa cəlb edilməsi göstərilir. Nə baş verir? Bu nə istintaqdır? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı dinləyək.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun RATİ-nin əməkdaşı Mehman Hüseynov barəsində cinayət işi açılıb. Artıq məsələ ilə bağlı iki nəfər şahid qismində polisə dəvət olunaraq ifadələri də alınıb. Mehman Hüseynov polisə müqavimət göstərməkdə və polis əməkdaşlarını təhqir etməkdə şübhəli bilinir. RATİ-nin rəhbəri Emin Hüseynovun sözlərinə görə hələ bilmək olmaz, reportyor polisi ya polis reportyoru təhqir edib. Təşkilat hazırda bunu araşdırır. Amma Azərbaycan polisinin nəinki adi vətəndaşlara, eləcə də jurnalistlərə qarşı davranışı əksər hallarda elə həddə çatır ki, hətta ən təmkinli adam belə bu cür rəftara emosional reaksiya verməkdən özünü saxlaya bilmir.
Azərbaycanın söz söylədiyinə görə heç kəsin səbsinəm. Yuxarıdan əmr gəlmirsə, heç bir problem olmayacaq. Biz mehmanı dinləyə bilərik ki, həmkarlarıq ki, gələn dəfə belə ifadələri işləsini biraz səbirli ol. Amma polisin heç bir mənəvi haqqı yoxdur. Biz ümumiyyətlə, ən böyük söhüşlən Azərbaycan xalqına bu hökumətdir.
RATİ rəhbəri hesab eləyir ki, baş verənlər Mehman Hüseynovun fəaliyyətinə görə təşkilata edilən basqıdır. Mayın 21-də İctimai Palata Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Mehman Hüseynovun polisi məhz həmin aksiyada söyərək təhqir etdiyi bildirilir. Yer gəlmişkən deyim ki, Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov həmin ərəfədə Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verərkən Avrovizyondan sonra müxalifətə, azad mətbuata qarşı repressiyalar başlanacağı barədə deyilənlərə də münasibət bildirmişdi. O demişdi ki, hakimiyyət Avrovizyondan sonra heç kimlə haqq hesab çəkməyə qalxmayacaq. Amma Emin Hüseynov və bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, bu elə həmin o haqqında danışılan basqının bir təzahürüdür. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə deyir ki, İctimai Palata Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında razılaşdırılmamış aksiya keçirməyə cəhd edərkən, Mehman Hüseynov qanuni vəzifələrini yerinə yetirən polis əməkdaşlarına qarşı müqavimət göstərib və ictimai qaydanı kobud şəkildə pozaraq, eləcə də cəmiyyətə açıq şəkildə hörmətsizlik edərək onların ünvanına nalayiq ifadələr işlədib, xuliqanlıq hərəkətlərinə yol verib.
Sabahın rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində mayın 29-da faktla əlaqədar cinayət işi qaldırılıb. Yəni, bütün hallarda müstəntiqin çağırışına əlaqədar gəlib idarədə ifadə verməlidir.
RATİ-nin rəhbəri Emin Hüseynovun baş verənləri özlərinə qarşı baskı adlandırması barədə dediklərinə gəlincə, Orxan Mansurzadə bildirir ki, bu faktla bağlı cinayət işinin açılması, hadisənin şahid olan şəxslərin istintaqa dəvət olunaraq ifadələrinin alınması iddia olunduğu kimi RATİ-yə və ya hər hansı şəxslərə qarşı təzyiq anlamına gəlmir. İstintaqın qaydaları bunu tələb edir. Ona görə də məsələni siyasiləşdirməyə lüzum yoxdur. Media eksperti, hüquqşünas Ələsgər Məmmətli deyir ki, əgər söhbət konkret olaraq polisdən gedirsə, ilk növbədə onlar istənilən tədbirdə polis haqqında qanunun 5-ci maddəsi, yəni polisin insan hüquq və azadlıqlarına hörmətlə yanaşma vəzifəsi çərçivəsində hərəkət etməlidirlər. Heç bir təhqirə yol verilməməlidir. İstənilən vətəndaş da əgər polis öz vəzifəsini yerinə yetirirsə, o çərçivədə ona mümkün qədər hörmətlə yanaşmalıdır. Ələsgər Məmmətli təəssüflə qeyd edir ki, bu baxımdan Azərbaycanda zaman-zaman problemlər olur. İctimai tədbirlərdə, kütləvi aksiyalarda xüsusən polislər aqressiv davranırlar.
O an üçün ola bilsin ki, oradayı atıq vəziyyət, yaranan vəziyyət elə məqam yaradır ki, insanlar o baxımdan müəyyən qanun müəyyən elədiyi sənədləri keçirlər qarşılıqlı olaraq.
Ələsgər Məmmədli deyir ki, konkret bu hadisədə nə baş verdiyini müəyyənləşdirmək üçün ilk növbədə tərəflərin hansı vəziyyətdə olduğunu, kimin buna şərait yaratdığını, bunun özünü müdafiə yoxsa bir hücum olduğunu qiymətləndirə biləcək bir tərəzi, obyektiv hakim olmalıdır. Hazırda Azərbaycan jurnalistin narkotik daşımağa görə həbs edildiyi, amma reallıqda həbsxanaya düşməsinə tənqidi yazılarının səbəb olduğu bir ölkədir.
Bu reportajı İlqar Rəsul hazırlamışdı. Sovet Azərbaycanının cəsarətli yazıçılarından biri də Mövlud Süleymanlı idi. Təbii ki, o dövrün çərçivələri daxilində. O zaman onun yazdığı və Sovet quruluşunun çürüklüyünü göstərən Dəyərman povesti böyük əksada doğurmuş, yazıçıya qarşı kəskin çıxışlarına nəticələnmişdi. İndi Mövlud Süleymanlı xalq yazıçısıdır. Mətbuatda gec-gec görünür. Bir neçə il qabağacan rəhbəri olduğu Dövlət Radiosuna indi bir bölümün redaktorudur. Mövlud Süleymanlı daha Dəyərman kimi sərt tənqidi əsərlər yazmır. O necə hesab eləyir? Cəmiyyətdə Sovet dövründəki kimi ciddi problemlər yoxdurmu? Yazıçının Azadlıq Radiosunun suallarına cavablarını dinləyək.
Bu müstəqilliyimiz ki var, mənim o bayrağımız əsas başımızın üstə mənim üçün əsas olan odur. Və onun altında o şeylər var, o bayrağın altında korrupsiya da var, nə bilim o seçimin düzgün olunmaması da var, iş yerləri, tutaq ki, təyinat məsələlərində təhsilimizdə ciddi problemlər var. Özdə hər şey bir-birinə bağlıdır. Əgər tutaq ki, idmanımız bu gün yaxşıdırsa, bu təhsilimiz də yaxşı olmalıdır. Yəni hər şey kompleks belə bir-birinin bir-birinə bağlı şəkildə yaranmalıdır. O da mənə elə gəlir ki, olacaq.
Bəs Mövlud Süleymanlı indi nədən yazır? Dediyinə görə hazırda Yer Üzünə Məktub adlı publisistik əsər üzərində işləyir. Artıq 300 səhifəyə yaxın əlyazısı yazıb. Yazıçı deyir ki, bu onun dünyaya xitabən yazdığı və Azərbaycan xalqını tanıdan bir kitab olacaq. Burada Azərbaycan xalqının tarixi, etnografiyası, ənənələri, folklor da daxil olmaqla ən müxtəlif məqamlar əksini tapacaq.
Kiçik bir lətifə olar, amma o bizim yaratdığımız fəlsəfədir. Biz o qədər də dərinə getmirik, elə-belə. O ayıb olmasın, o çeynə çıxır eləyir, amma bu bizim fəlsəfəmizdir ki, qonşu xalqlar bizə ona görə heyrət eləyir və ona görə bizdən həmişə onları uğurlamaq istəyib, həmişə. O şeylərə yiyəlik eləyib, təqdim eləmək mənasında.
Mövlud müəllim, bir o dediniz ki, bir lətfədə də hətta bir böyük fəlsəfə, xalqın fəlsəfəsi ifadə oluna bilər. Bir xırda bir detalla, bir misalla deyə bilərsinizmi? Məsələn, konkret nə hansı, məsələn, xalqı daha yaxından tanımaq üçün başqalarının hansı detal məsələn?
Çox, onlar çox deyin. Məsəl üçün, son indi yazdığım bir iki günlərdə o bıçaq adında yazıdı.
Aha.
Xalqda o xalqın bizim bıçaqla bağlı yaratıqları var. Bugün silah kimi işlənən, amma xalq onun o öz adətində ondan geniş istifadə edirdi. Hətta belə bir mahnısı deyib o uşaqlara bıçaq atmağı öyrədirdi. Pis mənada yox. Bıçaqla davranmalı, müdafiə üçün. Məsələ deyirdi, əyri bıçağım, düz bıçağım, oğlan bıçağım, qız bıçağım, on bıçağım, yüz bıçağım, yağı gözünə. Və bu itib batmış şeylərdir, bu xalq yaradıb, uzundur bu. Sonra onu tədqiq eləyib, tapıb, toplayıb işləmişəm, xam bıçağın, xaqam bıçağın, əyri yatağam bıçağın, yağı gözünə. Və belə oyun var, məsələn bu oyunu biz bəyənib götürməmişik. Amma bu oyun özü çox dərin fəlsəfələr daşıyır.
Konkret məsələn, nə ifadə eləyir o oyunu, oyun?
Konkret bu döyüşü hazırlamaq, məşq eləmək, bu bütün bizim Türk dünyasının ordusu Talabadal imperatorluqlar nəfər qururdu. Bu cür şeylərlə qururdu. Uşağı böyüdürdü bıçaqla, qılıncla, oxla.
Bir neçə ay qabaq Heydər Əliyev mükafatının kimə təqdim ediləcəyi açıqlandı. Mükafata Mövlud Süleymanlının namizədliyi verilsə də, ən son anda məmurlar mükafatı Yazıçılar Birliyinin sədri Anara verilməsi haqqında qərar çıxardılar. Mövlud Süleymanlı bu xəbəri necə qarşıladı?
Valla, onu mən deyə bilmərəm. Elə bir şey var idi, son ana qədər. Ancaq mən ona razı qaldım. Daha sən mi deyirəm, Allahın da olsun. Çünki o Anar da
bəli.
Anara verdilər.
o komissiya belə şeylikdə yəqin ki, doğrudan da onların xidmətləri mənimkindən qat-qat çoxdur da ona verilməli. Mən səmimi deyirəm, mən bunu nə söz gəlişi demirəm.
Yazıcı deyir ki, ona dövlət mükafatının verilməməsini dövlətin ona qarşı biganə münasibəti kimi qəbul eləmir. Deyir ki, prezident təqaüdçüsüdür və bu yaxında prezident ona yeni mənzil də verib və bütün bunlar ona münasibətin yüksək səviyyədə olduğunu göstərir. Xalq yazıcısı Mövlüt Süleymanlı ilə müsahibənin tam mətnini azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı bölümündə oxuya bilərsiniz. Xalq yazıcısı Mövlüt Süleymanlı ilə müsahibəni dinlədiniz. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Olimpiyadada iştirak edəcək 3000 müsəlman atlet çətin seçim qarşısında qalıb. Bu haqda birazdan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabın düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anamı oxuyur.
Yox, sən çətirək.
Mən söhbətəndən getməyəm, mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyəcək. Birazdan hələlik isə sizə saytımızdan bəzi xəbərləri çatdırmaq istəyərdim. Azadlıq Radiosu.az saytında xüsusi bir bölüm yaratmışıq. Avropa Çempionatı, futbol üzrə Avropa Çempionatı ilə bağlı Avro 2012 bölümü və siz bu bölümdə çempionatla bağlı ən son məlumatları əldə edə bilərsiniz. Eləcə də sabaha bir sü günə nə oyunlar gözlənilir, onları da saytdakı Avro 2012 bölümündən bu məlumatları əldə eləyə bilərsiniz. Bugünə isə Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da D qrupunun əsas favoritləri sayılan Fransa və İngiltərə milliləri Donetskdə qarşılaşacaq. Saat 23:45-də isə çempionatın təşkilatçılarının Ukrayna ilə İsveç yığmaları görüşəcək. Rəsmi məlumata görə çempionatın ilk iki günündə 30 min litr pivə və 10 min ədəd hot dog satılıb. Daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz futbol xəbərləri ilə bağlı. Bundan başqa onda qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də siz futbol xəbərlərini izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində siz həm də kontekst proqramını canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkün olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Ay yarıma London Olimpiadası başlanır. Azərbaycan artıq 50-dən çox lisensiya qazanıb yay olimpiya oyunlarına. Azərbaycan idmançılarının medal qazana biləcəyi idman növləri hansılardır? Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kəbiran Dilavərli idman şərtçiləri ilə söhbətləşib. Ənənəvi olaraq Azərbaycan idmançıları boks, güləş kimi idman növlərində güclü olublar və olimpiadalarda yaxşı çıxış ediblər, medal qazanıblar. Bəs kollektiv idman növlərinin hansından medal gözləmək olar? Reportajı dinləyək.
Azərbaycan idmançıları 2012-ci London Yay Olimpiya oyunlarına 53 lisensiya qazanıb. Lisensiya qazanılan idman növləri arasında judo, ağırlıq qaldırma, Yunan-Roma güləşi, sərbəst güləş, yüngül atletika, boks, taekwondo, qılınc oynatma, avar çəkmə və başqa idman növləri var. Yay Olimpiya oyunlarına ən son lisensiya isə iyulun 8-nə qədər qazanıla bilər. Həmin lisensiya yarışları yüngül atletika üzrə olacaq. İdman şərhçiləri Azərbaycan idmançıların hələ bir neçə lisensiya qazanacağını gözləyirlər. İdman şərhçisi Sərxan Musayev
53-cü lisensiyanı qazanmışam. Əslində 48-50 əvvəldən elə planlaşdırılmışdı və vəziyyətlər gətirdim ki, plandan artıq ödəldi. Yəni, daha çox judoçuların hesabına çox lisensiya qazanıldı. Artıq 53-dür. İndi belə planlaşdırırlar ki, 55 hardasa eləmək mümkündür. Əgər qazana bilsə, atletikada qazana bilərik. Bir də suda üzgüçülükdən gözlənilir. Amma belə başqa sahələrdən artıq demək olacaq.
İdman şərhçisi Sərxan Musayev deyir ki, həmişə olduğu kimi Azərbaycan idmançılarının güləşdən, boksdan, judodan, ağır atletikadan, avar çəkmədən medal qazanacağını gözləyir. İndiyə qədər Azərbaycan boksçuları Olimpiya oyunlarından medal qazansalar da heç vaxt qızıl medal qazana bilməyiblər. London Yay Olimpiya oyunlarına lisensiya qazanmış boksçu Məhəmməd Rəsul Məcidov inamla deyir ki, bu il bu işin öhdəsindən gələcək.
Olimpiya oyunlarına çox ciddi hazırlaşıram. Ancaq birinci yer üçün gedirəm, ancaq medal üçün gedirəm. İnşallah bu il qızıl olacaq.
İnşallah, bu etəm qədə budur.
Məhəmməd Rəsul Məcidov 2012-ci London Yay Olimpiya oyunlarına lisensiyanı 2011-ci ilin oktyabrında Bakıda dünya çempionu olmaqla qazanıb. O, 91 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparacaq. İdman şərhçisi Sərxan Musayev də deyir ki, əsas məsələ qızıl medalın qazanılmasıdır.
Mən 10 gözləyirəm, amma əsas medalların sayı deyil, təbii ki, çünki orada medalın əyərinə baxırlar. Qızıl daha çox olsa, məsələn, 10 medal bürünc qazana bilərsən, amma 2 qızıl qazansan o ondan çox sayılır. Ölkə daha ön sırada olur reytingdə. Burada əsas qızılın sayıdır. Mənə gəlir ki, 2 ya da 3 qızıl ola bilər, ardısa da 10-a yaxın medal ümumi gözləyirəm. Sən də güləşdən 2 qızıl da hətta gözlənilə bilər, çünki bu dəfəki güləşlərimiz daha iddialıdır son turnirlərə də baxanda. Sıx boksdan da gözlənilir, nəinki bürünc, ümumiyyətlə qızıl tələb olunur boksdan da. Yeni sahələrdən də ola bilər. Yəni avar çəkmədə qızıl rahat ortaya çıxa bilər. Ən azı bürüncümüz demək olar ki, cibimizdədir.
Gənclər və İdman Nazirliyi və Milli Olimpiya Komitəsinin mütəxəssislərinin təhlilinə əsasən Azərbaycan idmançıları Olimpiya oyunlarından ondan çox medal qazana biləcək. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov buna real imkanların olduğunu bildirib. London Yay Olimpiya oyunları iyulun 27-sindən avqustun 12-sinə qədər keçiriləcək. 2008-ci ildə Pekində keçirilmiş son Olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançıları 7 medal qazanmışdı. Onlardan biri qızıl, ikisi gümüş, 4-ü bürünc medal idi. 200-dən çox ölkənin içərisində isə Azərbaycan 38-ci olmuşdu.
Kəbiran Tilavərinin söhbətini dinlədiniz. Olimpiadada iştirak eləyəcək 3000 müsəlman atlet çətin seçim qarşısında qalıb söhbət dindar atletlərdən gedir. İndi dünyanın başqa ölkələrindən olan idmançıları yalnız yarışa köklənmək düşündürür. Onlar bu haqda düşünürlər. Müsəlman idmançılar isə, dindar idmançılar isə həm də özləri üçün inancla bağlı bir məsələdə dilemma ilə üzlədilər. Oruc tutmalı yoxsa yox? Oruçluqla olimpiada bu il üst-üstə düşüb. İslam alimləri nə deyir? Orucu başqa vaxta keçirmək olarmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Gələn ay başlayacaq London Yay Olimpiadasında iştirak edən 3000 müsəlman idmançı dilemma qarşısında qalıb. Bu ilki orucunu tutmalı yoxsa pozmalı? İyulun 27-sindən avqustun 12-sinə qədər davam edəcək. Olimpiadanın 17 günü tamamilə müsəlmanların müqəddəs Ramazan ayına düşünür. Həmin ayda müsəlmanlar oruç tutur, günün işıqlı vaxtında yemək yemir və su içmirlər. Amma İslam'a görə səfərdə olan müsəlmanlar oruclarını başqa vaxta keçirə bilərlər. Bəzi İslam alimləri deyirlər ki, Londona olimpiadaya gedən müsəlman idmançılar da oruclarını başqa vaxta keçirə bilərlər. 27 yaşlı Əfqan taekwondoçu Nəsər Əhməd Bahavi də yarışlar gedən dövrdə orucunu təxirə salacağını deyir.
Olimpiya medalı qazanmaq hər bir idmançının arzusudur. Buna görə də biz ac qalmamalıyıq. Amma sonradan eyni sayda gündə oruç tutmaqla borcumuzu ödəyəcəyik. Çünki biz hər gün məşq edirik. Yarış gedən günlərdə oruç tutmaq mümkün deyil. Ən azı su içmək zəruridir.
Amma Səudiyyə Ərəbistanı, İran kimi bəzi mühafizəkar ölkələrin olimpiya komitələri idmançılardan oruç tutmağı tələb eləyə bilərlər. Bu cür ölkələrdə orucun təxirə salınması qəbul olunmur. İslam alimi Sidiqullah Fedai isə bildirir ki, Quran səfərdə olan müsəlmanların oruçlarını başqa vaxtda təxirə salmalarına icazə verir.
Burada əsas məsələ oyunların harada keçirilməsidir. Oyunlar idmançının öz ölkələrində yoxsa başqa dövlətlərdə keçiriləcək. Əgər yarış idmançının öz ölkəsində deyil, başqa bir yerdə keçirilirsə, onda Quranda belə yazılır ki, əgər xəstəsənsə, yaxud səyahətdəsənsə, orucunu başqa vaxtda keçirə bilərsən.
Həkimlər də deyirlər ki, ac qalmaq insanın imkanlarını zəiflədə bilər. Bu, xüsusən də əzələ gücü tələb eləyən idman sahələrinə pis təsir eləyir. Britaniyada çap olunan İdman Təbabəti jurnalının məlumatına görə, 2007-ci ildə Əl-Cəzairdən olan iki futbol komandası üzərində sınaq aparılıb. Ramazan ayında oruç tutan futbolçuların sürətlərində, çeviklilərində çox böyük ləngimələr aşkar olunub. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin qidalanma qrupunun rəhbəri Ronald Muğan bildirir ki, London Olimpiadasının vaxtı və yeri az qala 10 il əvvəldən müəyyən olunub. Keçən müddət ərzində də müsəlman idmançıların oruç tutmaları ilə bağlı çətinliklər haqqında heç bir şikayət almayıblar.
Əlbəttə, bu çox ciddi məsələdir. Komitə hər hansı idmançının əlverişsiz vəziyyətdə qalmasını istəməzdir. Oyunların vaxtı çoxdan təyin olunub. Amma hələlik bu vaxtların hansısa idmançılara münasib olmaması barədə hər hansı müraciət daxil olmayıb.
Olimpiya Komitəsinin məlumatına görə onlar Londonda oruç tutan idmançılar üçün də şərait yaradıblar. Belə idmançılar həm oruçlarını açmaq üçün, həm də səhər erkən gün çıxmamış yeməklərini yemək üçün hər cür şəraitə malik olacaqlar.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında xüsusi bölümümüz də var İslam və Demokratiya və bu idman məsələsinə, olimpiada məsələsinə də, futbol məsələsinə də orada toxunulur. Forumlardan birinin başlığını xatırlatmaq istəyərdim. İslam futbola və başqa oyunlara necə baxır? Bununla bağlı ekspertlər iştirak eləyiblər, din adamları fikirlərini bildiriblər ki, İslam hansı idman növlərinə halal baxır, hansılarını tənqid eləyir və s. Bütün bunları Azadlıq Radiosu.az saytının İslam və Demokratiya bölümündə izləyə bilərsiniz. Son günlərdə Azadlıq Radiosu.az saytında ən çox dinlənən verilişlərdən biri isə Şah İsmail haqqındadır. Şah İsmail ilə bağlı Səfəvlər haqqında Güntay Gəncalpın kitabı çap olunub Bakıda Qanun nəşriyyatında və həmin kitab mübahisələrə səbəb olub. Azadlıq Radiosunun Oxuzalı, saytının Oxuzalı bölməsində bununla bağlı müzakirə keçirilib alimlərin iştirakı ilə Dilavər Əzimli, Əkbər Nəcəf, eləcə də Almaniyada yaşayan jurnalist Fəxrəddin Hacıbəyli, bir də kitabın müəllifi Güntay Gəncalp İsveçdən qoşulub verilişə. Çox gərgin debat keçib və tərəflər Şah İsmail ilə bağlı öz fikirlərini bildiriblər. O, Azərbaycan dövlətçiliyini quran adamdır, yoxsa Azərbaycan dövlətçiliyinə ən böyük zərbəni vuran bu ətrafda gedən müzakirəni yenə də xatırladıram Azadlıq Radiosu.az saytının Oxuzalı bölümündə həm mətnini oxuya bilərsiniz, həm də verilişi tam olaraq dinləyə bilərsiniz. Kontekst verilişinin bugünə olan birinci buraxılışını burada tamamlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə hələlik sağollaşıram. Bir saatdan sonra yenidən görüşmək ümidi ilə.